þetta svona hlýtur að reyna, ég meina það frjálsíþrótta eitthvað móta eitthvað, þá kemur ekkert svo mikið fólk og það í tjaldbúðum og kvöldvökur og alla öll fjölskyldar saman.
Nei, þetta akkurat það sem að skilur hestamenn frá öllu öðru. Með fullri virðingu fyrir öðrum íþróttum þá þetta einstakt aðdráttarafl á íslenskan mælikvarða að landsmót skáta, landsmót í golfi, landsmót ungmennafélagana sem eru vissulega stór og þar svona kannski má segja smá vísir að þessu tjaldbúðalífi. En mér vitalega eru landsmót ungmennafélagana ekki að draga til sín marga útlendinga. Ég hef ekki fréttir það að komi hér margir útlendingar. Galt gert hér til að taka þátt í eða að vera hér á hérna landsmótum ungmennafélagana. Það er eitt sem er svolítið sérstakt við sko mannlíf á hestamannamótum sem að mér finnst nú vera svona maður sér þetta hvernig sko svæðin eða umgengni mótsgesta er á svona mótum og til dæmis mér minnist þetta þegar maður sá sko fréttamyndir frá Eldborgarháttir til dæmis að og það var eins og hafi fallið sprengja á svæðið.
Og ruslið okay.
Já, ruslið og virðingaleysi fólks fyrir sko náttúrunni og svæðinu og sko, hún var eitthvað sem maður hefði aldrei trúið að verið til. Síðan þegar maður kemur á landsmót hestamanna og situr þar í áhorfendabrekku, kannski lungan á deginum, þar er fólk náttúrulega að borða samlokur og það er að drekka gos og það er með bjórdósir og annað. Auðvitað má segja það að kvöldi mótstags þá er svona það er svona þú sérð að hér hafa setið einhverjir en það er ekkit sko það er ekkit í líkingu við það sem að á sér stað á útiháttíð og fólk bara virðist einhvern veginn og því ég búin að marg ítrekka fólk kemur einhvern veginn bara með allt öðrum þangagangi inn á svona hestamannamót og sko mér svona þetta er svona kannski þetta er svona besta lýsingin á því að hestafólk þetta er náttúrulega sko náttúru talentar eða náttúru, þetta eru náttúru unnendur því að á náttúrunar þá myndi engin hestamennska þrífast. Við erum ofurseld náttúruöflunum á öllum sviðum. Hesturinn þarf að borða yfir sumarið og haustin, við þurfum að heyja onni hann á sumrin. Nú á veturna þurfum við að taka okkar reiðhesta inn því að við getum ekki haft á úti. Nú það sem að hrossum kallað er að ganga úti gangi, þau þurfa náttúrulega að hafa skjól, náttúrulega skjól eru þau bestu þannig að við erum ofurseld náttúruöflunum á öllum tíðum og það má kannski svona segja um það að þess vegna er það mjög gleðilegt að segja það að hestamenn ganga sem betur fer í flestum tilfellum vel landið og landsins gæði þau eru virt auðvitað á þessu undartekningar því miður en svona yfir höfuð þá fullir ég það að hestamönnum er átt landið og það er einhver svo yndislegasta stund að hestamenn hestur og maður á hálendi landsins manni finnst svona að maður vera eins og áður hefur komið fram svona kóngur stund maður eða ég hef upplifað þessa tilfinningu að finnast ég vera eitthvað meira en ég er þegar maður er komin á hestbak í góðu veðri ósnortinni náttúru það er yndisleg tilfinning og þá fyllist maður lotningu yfir hestinum og, og ekki síst yfir, yfir náttúrunni sem okkur var, var, var falið að varveita og, og við hestamenn höfum sem betur fer á síðari árum tekið æ meira þátt í að vernda náttúruna og, og gæta hófs í ofbeit og ég held að við séum á réttri leið þessum öfum.
Já, það ekkert eins og mann dettur hug bara eftir svona hátíð að sé alveg allt í já, eins og segir, bara eftir þessa eldborgar hátíð mann finnst það vera bara eins og sjálfsagt hlutur að þannig sé
Nei, þannig það ekki á hestamannamót það er möðrum hætti það er ekki hægt að segja það að menn sjáu það ég bara man það sjálfur að sko innan við klukkutíma eftir að 10.000 mann standa ykkur áhorfendabrekkum hestamannamótum þá er ekki hægt að sjá eftir að þarna hafi verið yfir höfuð fólk og við, það er alltaf eitthvað, það er einhverjir sem að kasta frá sér gleri eða, eða flöskum en þetta er nánast undantekningar þannig að, að mótsvæðin eru nánast hrein við allt rusl innan við klukkutíma eftir að mótskjæsti fara það.